الله الرحمن الرحیم. عشق در دیل خوشم التک الازمنن طبیب دلم درمان کم حلاشم زهر درمانندادر. بو فضولدن دی بو بیتی دش اخودم. سلام عزیز ازربایجانلار محترم بازی قردشلار و علاقه سویرلر. من بو ارفان terminlerini, irfan dili ədəbiyyatının izahatında həmişə Füzulidən deyərəm, çünki Füzuli biz etiqadımız budur ki, Füzuli həm bir böyük şairdir, çox-çox böyük şairdir, böyük alim, mütəfəkkirdir, böyük yazısıdır və bunların hamısından da mühüm və yüksək dərəcədə böyük bir arifdir. Yəni, Mevlana, Celaleddin Mevlana kimi, Hafız Şirazi kimi, Muhyiddin İbn Arabi kimi, İbn Fariz kimi, böyük arifdir bu. Yani bunun tamamı fikri, zikri, hammi, gammi, eşki, sevgisi, qəhri, qəzəbi, məhəbbəti hamısı ilahidir. Ona görə, yəni onun baxışı dünyaya, kainata, insana, eşqə, sevgiyə, dünyaya hər zada, ahirətə, qiyamətə hamısı irfan gözüyləndir. Və irfanın da dili, irfanın böyüğü demək olar ki, eşq kəlməsidir. Bütün ariflər bu kəlmədən istifadə ediblər bu sözdən. İndi də elə oturdu. Yəni, min il bundan qabaqdan bizim İslam ədəbiyyatında, istər ərəb dilində, istər fars dilində, istər türk dilində, başqa dillərdə, müsəlman ədəbiyyatında irfan olubdu. Ariflər ərsiyyət atıblar, bunların dilində eşq kəlməsi olubdu. Xüsusən şairlərin irfan dilində də, irfanı ədəbiyyatımızda da eşqin böyük yeri vardı, yüksək yeri vardı. Keçən verişlərimizdə bu haqda bir sözlər dedik, misallar gətirdik Füzulidən. Mən bunu dedim ki, eşqi ariflər, eşqi bölüklər iki qismətə bir həqiqi eşq, yəni tək fəqət Allahın eşqi. İkincisi məcazi eşqidir. Ondan gəlir aşağıya biləz. Əvliya Allaha ola eşqin, məsələn Peyğəmbərlərə, imama, İmam Hüseynə, məsələn İmam Zəmən Aleyhisselama, bunlar eşqinlərə məcazi eşqidir. Yəni Allahın eşqindən aşağı dərəcədə. Misal dünyaya eşqin, məhəbbətin, sevgin, elmə ola, sərvətə, mala, dövlətə, oğlada, bunlara insanın insana sevgisi, bunlar hamısı məcazi eşqilərdilər. Bu bir məsələdir. Baxsaq biz indi eşq sözü ki, işlənibdir bizim ədəbiyyatımızda, Füzuli həddə olan şəxslərdə bu eşq ilahi eşqidir, yəni həqiqi eşqidir. Ondan gəlirsən aşağı eşq məcazidir. Bunlarda da eşq təbii vardır. Yəni, həvani eşq şəhvətdir, insanın demək olar ki, şəhvət zanisidir, bir növ dünyayı eşqidir, bu deyil eşqidir. Ancaq bu eşqi təbii deyilir, məcazilin yoxlaq, o aşağı mərtəbəsi olur, eşqi nəfsanı var, eşqi ruhani var, ki, batini, məsələ İmam Hüseyin Aleyhisselam olan eşqi ruhani bir eşqidir, eşqi əqlavnidir ki, insan bütün kamalları sevir və eşqi ilahi ki, həqiqi eşqidir. Və həqiqi eşqin də həqiqətidir, Allah Teala olan eşqidir. İndi fərz buyurun Füzulidə eşq sərgəşdəsi, yəni seyli siriş gitsə yerim, bir hubaldən ki həvaldən doludur pirhənim. Bu eşq şübhəsiz həmin ilahi eşqidir. Eşqin sərgəşdəsiyəm, sərməstiyəm və seyli siriş gitsə yerim, yəni Allah eşqində ağlayıram. Görsün, bunlarda hamısında o eşq ilahi eşqidir. Bu haqda mən isə verilişdə danışmışam. Sözüm bu eşq termininin izahatında deməliyik ki, eşq ilahi eşqidir, həqiqi eşq həman. Ya məcazi eşqidir ki, Allahdan başqalarına olan eşqidir. Onun da bəzisi ruhanidir, müqəddəsdir, əqlanidir, bəzisi də nəfsanidir və dünyəvidir ki, şəhvətə gəlir, çatır eşqin o aşağı mərtəbələrində. Bu baxımdan baxsaq, eşq mənasının, həqiqi mənasını, həqiqi məzmununu bizim klasik ədəbiyyatımızdan başa düşərik. Və irfanda başqa istilahlar vardı, ariflərin başqa halları olubdu. Əsələn, dünyaya, kainata, hər zada o gözdən baxıblar və o fikirlə baxıblar, düşünüblər. Bunların hərəsinin rəmzi vardı, terminləri var, istilahlar var ki, gələn verilişlərimizdə inşallah hər verilişdə birini izah edəcəyik. Hələlik Allah'ın adına.
Əziz yoldaşlar, burada bizim verilişimizin vaxtı sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belə ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay ismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri qaçqınlar üzrə ayrı seçkiliyə yol verməyən rəftarların vacibliyinə vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri sülh sazişi ilə bağlı yeni təkliflərin olduğundan danışıb və Qəzzada şəhid və yaralıların sayı artmaqda davam edir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri müxtəlif ölkələrin qaçqınları barədə beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq şəxslər və komissarlıqların ayrı seçkiliyə yol verməyən davranışlarının vacibliyinə vurğulayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Cenevrədəki diplomatik görüşləri çərçivəsində BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi ilə görüşdə İranda yaşayan milyonlarla qaçqın və ABŞ-ın İrana qarşı bir tərəfli və qanunsuz sanksiyalarına baxmayaraq geniş xidmətlərinə münasibətlə bu sahədə İran İslam Respublikasının BMT və komissarlıqdan himayə tələblərinin reallaşmasını vurğulayıb. Əmr Abdullahyan Qəzza hadisələri və Siyonist rejimin Fələstində törətdiyi hərbi cinayətlər nəticəsində Fələstin xalqının Qəzza zolağının şimal istiqamətindən cənub istiqamətə və oradan digər qonşu ölkələrə köçürülməsindən nigaranlıqlarını ifadə edir. Bu sahədə BMT və qeyd olan qurumların ciddi tədbir görməsini və növbəti qaçqın dalğasının yaranmasının qarşısının alınmasını tələb edib. Ali Komissar isə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyanın fəaliyyətlərini və İranın böyük qaçqın kütləsinə ev sahibliyi etməsindən məmnunluq ifadə edir, qeyd edib ki, Komissarlıq müxtəlif yollarla büdcə və maliyyə yardımlarının çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq və təmin etməklə ev sahibliyi edən ölkələrə himayələri istiqamətdə səylərini davam etdirir. Müsavat Partiyası Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərinin təyin olunması ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, İndiyədək bir qayda olaraq seçkilərin azad və ədalətliyin təmin edən seçki qabağı demokratik şərait mövcud olmayıb və seçki qanunvericiliyi demokratik standartlara cavab verməyib. Seçki komissarlığı iqtidarın nəzarəti altında olub. Seçki kampaniyası dövründə iddiaçı tərəflərin bərabər hüquqlu təbliğat imkanları təmin edilməyib, səs vermə və səslərin sayılması prosesi kobud qanun pozuntuları və kütləvi saxtakarlıqla müşayiət olunub deyə bəyanatda vurğulanıb. Bəyanatda xatırlanır ki, seçkilər ərəfəsində ölkədə repressiyaların yeni dalğasına rəvac verilməsi, siyasi fəalların və jurnalistlərin hərbi hakimiyyətin həbsi hakimiyyətin bu dəfə də demokratik seçki keçirmək niyyətinin olmadığını bir daha da təsdiq edir. Sülh sazişi ilə bağlı yeni təkliflər var. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Ermənistandan yeni təkliflər paketi alıb. O daha sonra əlavə edib, Türkiyə ilə Azərbaycan regionda davamlı sülhün bərqərar olması üçün birgə mövqeyə malikdir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə əlaqədar beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən təşəbbüslər nəticəsində liderlər səviyyəsində danışıqlar olub və nəhayətdə iki ölkə arasında uzun müddət davam edən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapdı. İki ölkə bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanıdıqlarını elan edərək bununla bağlı Brüsseldə sənədə imza atdılar və hal-hazırda iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə əlaqədar danışıqlar davam edir və sərhədlər 1990 91-ci il xəritələrinə əsasən demarkasiya olunacaq. Lakin bir sıra məsələlər, o cümlədən qaçqınların öz evlərinə qayıtma məsələsi hələ də həll olunmayaraq qalmaqda davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda Türkiyə ilə həmkarı Hakan Fidan'la keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib, Ermənistandan aldığımız təkliflər paketi əvvəlki ilə eyni deyil, yeni təkliflər paketində nikbinlik var.
Münaqişədən sonra normallaşmanın sözün əsl mənasında bir tarixi fürsətin yarandığı barədə aramızda tam fikir birliyi var və bu istiqamətdə biz bu günləri müzakirələr apardıq. Mən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfinin baxışını noyabr ayının sonunda Ermənistan tərəfindən aldığımız sülh sazişi üzrə növbəti şərtləri hal-hazırda həmin şərtlər üzrə Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini formalaşdırır və yaxın zamanlarda qarşı tərəfə onlar təqdim olunacaq. Və bütün bunları qeyd edərkən mən bir daha buradan qeyd etmək istərdim, çağırış etmək istərdim ki, Azərbaycan və Türkiyənin bölgədə dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından mövqeyləri eynidir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında üzvlüyün dayandırılmasını çətin ki, Ermənistanın maraqlarında olsun. Trend xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik mətbuat konfransındakı çıxışında deyib. Ermənistanın sözü gedən təşkilatların bir sıra tədbirlərində iştirakdan imtinasını şərh edən Rusiya Prezidenti bunun son nəticədə dövlətin seçimi olduğunu bildirib. İnteqrasiya layihələrinə gəlincə bu istiraktorlar prosesin bütün iştirakçılarının könüllülüyü və qarşılıqlı fayda əsasında inşa olunur Putin deyib. Xatırladaq ki, noyabr ayında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Minsk görüşündə iştirak etməkdən imtina edib. Həmçinin ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzayan və Ermənistanın parlamentinin spikeri Alen Simonyan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Minsk görüşündə iştirak etməyiblər. Bundan başqa Paşinyan oktyabrın 13-də Bişkəkdə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası iştirakdan imtina edib. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Əşrəf Əl-Qədrə Qəzzada şəhid olan tibb işçilərinin sayının 300 nəfərə çatdığını deyib. O, həmçinin ötən sutqada siyanist rejimin hücumları zamanı 179 nəfər şəhid, 303 nəfərin yaralanma xəbərini açıqlayıb. 7 oktyabr Əl-Əqsa tufani əməliyyatından bəri Qəzza şəhidlərinin sayı 18.787, yaralılar isə 50.897 nəfərə artıb. Həmçinin İsrail ordusu Kamal Ədvan xəstəxanasını hərbi bazaya çevirib Əl-Qədrə bildirib. Əl-Qisam batalyonlarının sözçüsü Əbu Beydə isə qeyd edib ki, Əl-Qisam batalyonlarının hərbi qolunun bölmələrinin ötən 72 saatdakı əməliyyatında 36 siyanist hərbçisi müxtəlif döyüşlərdə məhv edilib. İrnanın Əbu Beydəyə istinadla məlumatına görə, müqavimət qruplarının döyüşlərində düşmənə aid 72 hərbi avtomobil məhv və sıradan çıxarılıb. Siyanist rejiminin ötən günkü məlumatına görə Əl-Əqsa tufani əməliyyatı baş tutandan bu müddətə 445 siyanist hərbçisi həlak, 648-i isə xəsarət alıb. Britaniyada adla bağlı aparılan sorğulara görə Məhəmməd adı ötən illər sayığı ən sevilən ad olaraq prioritetdədir. Daily Mail qəzetinə görə hər il uşaqlara verilən ən sevilən adlarla bağlı siyahı hazırlayan Bibi Center media şirkəti bu ildə siyahı təqdim edib. Cari ilin başlanışı ərəfəsində yayılan siyahıyə görə 2023-cü ildə Məhəmməd adı oğlan uşaqlara verilən və sevilən ad olub. Bu addan sonra sıradan Nuh adından götürülmüş Nua və Allahın hədiyəsi mənasını daşıyan Yunan mənşəli Teo adları 2 və 3-cü sırada olub. Qeyd edək, Məhəmməd adı hələ də dünya səviyyəsində ən bəyənilən və sevilən sırada olan adlardandır və təxmin edilir ki, dünyada 150 milyondan çox insanın adı Məhəmməddir. Məhəmməd adı 2022-ci ildə də Britaniyada oğlan uşaqları adında ən sevilən ad seçilmişdi. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 6, Təbriz 3, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 5, Biləsuvar 7, Astara 10, Bakı, Gəncə 7, Lənkəran 8, Naxçıvan 2, Şuşada 1 dərəcədir. Gün ortazanı Bakıda 12:35 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günü siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salamlayıram. Hər birinizə hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu efirində günün siyasi icmalını başlayarak dəyərli dinləyicilərimiz. Bugünkü proqramda istərdik ki, ABŞ-ın Qəzzada atəşkəsə mani olmasından söhbət edək. BMT Təhlükəsizlik Şurasında son günlər ərzində ABŞ veto etdi və imkan vermədi ki, Qəzzada atəşkəs yaransın. Bu, beynəlxalq ictimai tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmadı. Amerikanın üzdaxilində də bu məsələyə etirazlar gəldi. Niyə siz sülhün yaranmasına mani olursunuz? Niyə siz müharibənin davam etməsini istəyirsiniz? Siyonist İsrail rejimi rəsmləri deyirlər ki, belə bir şəraitdə atəşkəsin elan olunması Həmasın xeyrini olardı. Ona görə biz atəşkəsin yaranmasını istəmirik və ABŞ da buna dəstək verir və beynəlxalq orqanlarda, BMT kimi təşkilatlarda bu dəstəyini ifadə edir və sülhün əldə olunmasına mani olur. Bu ikili yanaşmadır, insan haqlarına hörmətsizlikdir ki, ABŞ hər zaman belə bir şüarlarla çıxış etmişdir. ABŞ prezidenti özünü bir yandan siyonist adlandırır, digər yandan deyir ki, biz siyonistlərə verdiyimiz dəstəyə görə beynəlxalq ictimai tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmışıq. Bu tənziq təkcə beynəlxalq ictimai tərəfindən deyil, ABŞ-ın öz daxilində də həm yahudilər, həm müsəlmanlar, həm ABŞ xalqı, xristiyanlar ABŞ-ın bu ikili yanaşmasına kəskin şəkildə etiraz edirlər. Ekspertlər deyirlər ki, ABŞ prezidentinin bu ikili yanaşması, cinayətkarlara dəstək verməsi, soyqırımda iştirak etməsi, siyonist İsrail rejimini silahlandırması, maliyyələşdirməsi, sülhün əldə olunmasına mani olması, hətta seçicilərdə Joe Biden'in səs qazanmasına mənfi təsir bıraxacaqdır. O, bir yandan İsrailin uduzmasını istəmir, digər yandan özünün seçicilərdə uduzmasını istəmir. Çox ziddiyyətli məqamlardır. Biz bugünkü verişimizdə mövzu haqqında söhbət edəcəyik, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimizlə, Amerika məsələləri üzrə ekspert cənab Arman Səidi ilə bağlantı qurmuşuq. Cənab Səidi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, əzələrəm sizlə və həmkarlarınızda. Həzrəti Zəhra, salamun əleyhinanın salgərdi münasibəti ilə, şəhadət ilə münasibəti ilə gəlib çatmaq istəyir bütün Müsəlman xalqanına baş sağlığı verən, buyurun, huzuruzdur.
Çox sağ olun, biz də sizə baş sağlığı veririk, canım Səidin. Söhbətimiz Qəzzada baş verənlər haqqındaydı və ABŞ-ın atəşkəsə mani olması. ABŞ bir yandan deyir ki, biz beynəlxalq ictimai tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmışıq, digər yandan İsrailə dəstək verir, istər beynəlxalq təşkilatlarda, istər maliyyə və silah yardım ilə. Bu ikili yanaşmanı, bu standartları necə siz qiymətləndirirsiniz və bunun gələcəyini necə görürsünüz?
İki növbədə bir, iki məsələni söyləyim və onun üstündə bu, Amerikanın siyasətləri ki, var, ikili yanaşma siyasətləri Qəzzə məsələsində vardı. Onu açıqlayım və söyləyək. Yəni, Amerika ikili yanaşma atəşbəstə ki, vardı Qəzzədə. niyə ikili yanaşmaya üz göndərirdi və bu siyasətə qoyu qabağa? Bir siyasət ki, Amerikanın bu ikili yanaşmada vardı, daxili məsələlərdir və ikinci məsələdə siyasət xarici məsələsidir. Yəni, Bidenin xarici siyasətlərdə olan o nöqtə zəifləridir. İçəridə olan Amerikanın daxilində olan o etirazatlar və Qəzzə məzlumuna himayətləri və İsraildən olan o Amerikada tənəffürləri, yəni
nifrətlər, bəli.
Nifrətləri ki, vardı Qəzzə məsələsində İsraildən və nəsli koşu ki, İsrail orada bəli, eləyir və Amerika bu yanaşmaya və bu nəsli koşuya ikili yanaşma siyasət göstərdi. Biden seçilərdən qorxur və istəyir ki, o təvazunu,
balansı, bəli, bəli.
Bəli, balansı tənzim etsin həm daxildə və həm xarici siyasətlərində. Yəni, yəhud setizi bir həddə gəlib çatıbdır ki, Amerikada, əfqarı ümumi Amerikadan cəmatındakı ola bilər ki, bir şureş, janviyə, o şureşin nəcə kancırıyə oldu.
Bəli.
Bir ittifak da Qəzzə məsələsində hətta Amerikada düşə bilsin və Bidenin dövlətinə və Amerikanın siyasətinə və əmniyyət daxilisinə bir zərbə olsun.
Yəni, daxildən tənzik var, fişar var Bidenə, ABŞ xalqı tərəfindən İsrailə dəstək verdiyinə görə.
Bəli, yəni, bombular ki, göndəri və Salman Əsr beynəmələrdə bir bəyaniyə hətta bir neçə gün bundan qabaq da etdi ki, verdi ki, yəni, Amerika bir bombları İsrailə veribdir ki, nəsl koşu də şərikdir, cürümdə şərikdir.
Bəli, soyqırımda, yəni, bütün cinayətlərdə.
Bəli, yəni dəstək verməyə də Amerikanın açıqlama, Salman Əsrbinin açıqlama verdi orada və bundan hələ bu etirazlar ki, daxildə var, himayətdə ki, Qəzzədən gəlir. Amerika yenidən yəni, öz siyasətində tədbir nəzər etmir və iki yanaşma siyasətdə balansı o tənzim etmək üçün gəlir qətnaməni Əmniyyət Şurasında veto edir. Yəni, cinayətdə şərik olmağını da Amerika üzə gətirir və medialar təvəssütü ilə daxildə, Amerikanın daxilində hətta medialara təzik var. Medialar saxtmanın qabağında da məzlum təcəmmü edir orada və etirazlarını bu medialara da edirlər ki, siz niyə iki tərəfli bir yanaşma vardır ki, yəni düzgün bir xəbərlər Qəzzədən dünyaya və Amerikanın daxilinə müxabirə etmişsiniz. Və əslin himayət ki, vardı, təzliklər ki, Cənab Canidə Amerikaya vardı, Bidenə vardı, Məsihiyyəni İncili və Səhyunist ifradi tərəflər ki, Amerikada vardı və bunların siyasət xaricisində də Amerikanı rixinə ediblər. Yəni, onların da bir rolu vardı ki, Bidenə təzlik gətirirlər və Biden yəni, düzgün o siyasəti Qəzzə məsələsində irəli sürər.
Yəni, onlar təzlik göstərir, o xristiyan sənimçilər təzlik göstərirlər ki, İsrailə dəstək versin, yoxsa məsələ nə kimi?
Bəli, İsrailə dəstək versin, amma o da təsirini etməyəcək. Niyə? Yəni, əlam, siz baxsaq, təhcə müsəlmanlar deyir ki, Bidenə təzliklər görsədir. Hətta yəhud o söz tələflər, yəhudilər ki, Amerikada vardı, olan bəli, da Bidenə təzliklər görsədir.
Onlar lap ön sıralarda, o toplantılarda gedirlər və öz etirazlarını bildirirlər.
Bəli, yəni,
sinistlər.
O Ağ Evdə olan o ittifaqatçı oldu və qarşısında ki, etirazat o 80 sinində olan yaşlı yəhudçular ki, gəldilər və etirazatını etdilər və s. də Allahı iştahlarda olan o yəhud sülh tələblər ki, vardı. Yəni, ön qarşıda bunlar öz siyasətlərini və öz, yəni, özlərini səhyunistlərdən cüda bilirlər və
ayrı bilirlər, bəli.
Nəsb nəsb qoşuya gətirib, yəni, özlərini qatmasınlar ki, dünya xalqları arasında bunlar
mənfur olsunlar, bəli.
Əlbəl olsunlar. Yəni, bu siyasətlərini vardı və Biden mənimcə bir rahbordi xətiya, strateji xətiya duçar olubdur Amerikada və iki yanaşma bu siyasətdən, yəni öz təsiratını xavərmiyanədə də göstəribdir. Amerika diplomatları, bəli, yəni Amerika diplomatları Bidenə bir quzarişdə namədə yetiriblər ağır nəzərinə ki, regionda da hətta bir tənəffür və nifrət qarşı Amerikaya cəryandadır və bu eləyə bilər ki, Amerikanın daxilində də, yəni bu iki qüvvə qarışar həm siyasət xaricində, həm Amerika daxilində və faciəli hətta vakun işləri Amerika daxilində gətirib çıxarda bilər.
Aydındır. Cənab Saidi, ABŞ prezidenti son günlər ərzində Joe Biden açıqlama verdi və dedi ki, biz bir xalq ictimai tərəfindən təzdiqlərə məruz qalmışıq İsrailə dəstək verdiyimizə görə və ona görə Sinus İsrail rejimi baş naziri Netanyahu nazirlər kabinetində dəyişiklik etməli, yəni o ifratçıları kənarlaşdırmalıdır. Amma bu, yəni bir neçə nazirin dəyişməsi ilə məsələ bitməyəcək, çünki onların mahiyyəti ilə işğalçılıqda soyqırım törətməkdir. Yəni görünür ki, ABŞ prezidenti bu cinayətlərini, bu soyqırımda şərik olmağını bir növ belə bir quru bəyanatlarla örtbasdır etməyə çalışır. Yəni, buna nail ola biləcəkmi? Yoxsa hər şey göz qabağındadır artıq?
Hər şey göz qabağındadır. Yəni, Bidenin bu təzirli kabinəti Netanyahu təzir göstərdib. Hətta Antony Blinken cəhdi viza rejimini də o şəhərləşmişinlər, səhiyyumuz şəhərləşmişinlər civarda onlara tətbiq icra etməyin, yəni planlaşdırmanı, yəni cəhdi orada söylədi və hətta viza rejimini də bu sionist ifradi rejiminə qarşı tətbiq etməyə cəryanda Amerikada vardı. Amma yəni bu da yəni ikili siyasətdir və əsli Bidenin o hədəfi ki vardı bu təğyir kabinədə, yəni Qəzzə cəmatına dəyir bu. Yəni insan haqqlarını Biden orada zombal etmir ki, bəli, mən gəldim ki, bu işləri görürəm ki, Netanyahu'a təhlük etmir.
Onların hakimiyyətini qorumaq üçün, İsraillərə müdafiə etmək üçün, daha güclü etmək üçün.
Yəni, o daxildə ki, o hezbi, İsraildə partiya hezbləri ki, vardır. Ya Lapidin hezbi ki, və Netanyahu
partiyası
hezbi, bəli, ixtilafat ki, vardır. Yəni, onu bir sərpüş qoymaq üçündür o siyasətlər ki, bəli, sən də bu hezbləri gət qoş öz kabinələ və öz siyasətlərini Gəzzə.
Yəni bir koalisiya yaratmaq istəyir. Yəni İsrail daxilində o müxalifətlə iqtidar arasında ixtilaflar ki vardı. Yair Lapid hər gün tənqid edir Netanyahu-nu. O bundan qorxur ki, bu ixtilaf böyüməsin və İsraili bu müharibə meydanında gücsüz bir vəziyyətə salmasın.
Bəli, yəni biz baxsaq, Mehvəli müqavimət öz o gücünü göstərdir, qalib edir hətta bəzi mövqələrdə və bəzi strateji meydanlarda İsrail rejiminə, yəni Biden istəmir ki, əlavə etməyin ki, bu təzyiqlər vardı dünya medialarında və dünya xalqlarında İsrailə qarşı. İsrail yəni öz o həyatı siyasını hefz etsin
qorusun,
bəli, ki yanaşılı cibhədən problem olara
yaranmasın. Bəli. Cənab Saidi, siz ötən proqramlarda bizə deyirdiniz ki, yəni Biden seçicilər ərəfəsindədir, o həm müsəlmanların səsini qazanmaq istəyir, həm bir yandan o Yahud Sionist lobbisi vardır, onların da dəstəyini istəyir. Onun vəziyyəti necədir? Yəni o bu addımlarında yəqin ki, o seçicilər məsələsində nəzərə alır da.
Cənab Cənzərin ki, mən söyləmişdim və siz onu da qeyd etdiniz. Seçkilər məsələsində Biden bəli keçirir, yəni nəzərdən keçirir və yaxud lobbilərinə bir məsələ də bu məsələdir ki, hənuz Biden o siyasətlərini aparır. Mən bir neçə dəqiqə bundan qabaq söylədim ki, yəhudi, məsihi, indilər və siyanist ifrat ki, vardı ki, Amerikanın o hətta seçilərdə və siyasət xaricində təsirləri var. Yəni, bunların da nəzərləri orada bir mütəvasitli nəzərdir. Amma Amerikada olan o baxışlar ki, vardı hal-hazırda 61% təzə bir nəzər səncisi qoymuşdular Amerikada. Yəni, hətta siyah pustlar da qoşmuşdular.
Qaradərlilər,
bəli. Bəli, qaradərlilər qoşmuşdular ki, burada Bideni istəmirlər. Yəni, bu siyasətdə vardı. və Bidenin elan nəzərsəndidə o məhbubiyyətləri ki, gəlib aşağı nəzərsəndidə və Trumpın məhbubiyyətləri gedib yuxarı. Amma hal-hazırda...
Yəni, reytinglər düşür aşağı, bəli.
Bəli, hətta Trumpı da qoyurlar kənara və iki yanaşma siyasətçi vardı. Tənha müsəlmanlar dəyək ki, bu seçilərdə dəxil olsunlar. Təsiratları vardı, bəli, müsəlmanlarla təsiratları vardı və bel bağlamayacaq. Mənim də bundan belə Biden bel bağlamayacaq o siyanist ifradi yaxud lobbilərinə ki, Amerikada vardı və üst təsiratını görsədir və daha mənim də yəni yaxud o söz tərəblərinə qoşduq olaraq müsəlmanlara və sayr o girayişdinlər ki, vardı Amerikada, onları da qoşduq bu Bidenin siyasətlərinə ziddinə ki, qəlidə məsələsində, cəmatı qarşısında bu cinayətlərə göz yumur. Yəni, öz təəssüratını da seçilərdə görsədəcək və Biden hələ iki yanaşma bu siyasətləri qabağa aparacaq. Yəni, strateji budur ki, Biden istəmir ki, həm seçiləri utursun və həm İsrail rejimi ki, Biden bir cümlə söylədi, dedi ki, səhiyyünüst olmağa lazım deyil ki, yəhud olasan. Mən bir səhiyyünüstəm.
Özün də bir səhiyyünüst adlandırır.
Bəli, yəni bu da bir seçili, yəni intihabata görə idi ki, cəşni Hanukacı, yəhud cəşni də Amerikada oldu və o cəmdə bu kələməni işlətmişdi. Yəni, onlar da nəzərini cəlb etsin və söyləsin ki, biz hələ də İsrailin yanında olduk və İsrailin siyasətlərini himayət edirik.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Saidi. Təşəkkür edirəm sizə. Verişimizə vaxt verdiyinizə görə və sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Minnətdaram.
Minnətdaram. Sağ olun. Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, hörmətli ekspertimiz cənab Saidi ilə söhbət edirdik. Amerika prezidentinin ikili yanaşmasını, ziddiyyətli bəyanatlarını və Sünnis-İsrail rejiminə dəstək verməsi haqqında söhbət edirdik. Bir yandan Sünnis-İsrail rejimini maliyyələşdirir, silahlandırır. Digər yandan beynəlxalq orqanlar və təşkilatlarda atəşkəsin əldə olunmasına mane olur. Çünki bu, İsrailin istəyidir və o, İsrailin istəyini müdafiə edir və səs verir. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi fikirlərini söylədi. Demək istərdik ki, ABŞ-ın rəsmlərinin ikili bəyanatları heç də onların bu cinayətlərdə iştirak etməsini örtbasdır etməyəcəkdir. Artıq hər şey göz qabağındadır. Hörmətli dinləyicilər, əziz eşidənlərimiz, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, xəbərləri eşitdik. Çox sağ olsunlar əməkdaşlarımı. Xəbər redaksiyasından ilk xəbər bülletini və günün siyasi icmalını səsləndirdilər. Saat 13-10 dəqiqədə qısa xəbərlər, 14:30-da isə son xəbər bülletini də xəbər redaksiyasından eşidəcək. Əməkdaşlarım xəbərləri internet portalımıza da yerləşdirirlər. parstoday.azeri-azeri ünvanına müraciət edərkən siz Aran Radiosundan yayınlanan xəbərləri də görə bilərsiniz. Təqdimatlarımızın davamı var dostlar. Bir aralıq qaydaq, yenə də sizinlə olacaq. Aran rəvisi təqdimatlarını davam etdirir dostlar. Bir verilişə keçid alacaq ki, həyat tərzlərindən danışır. Ailəvi həyatımızı ali səviyyədə irəli aparmaya çalışan bəli bir veriliş efirdə olacaq. O da yaşa həyat verilişidir ki, bazar günlərindən sonra hər gün ilk efirimizdə təqdim olur və onun təkrarı saat 15-də səslənir. Yaşa həyat verilişinin bugünkü hissəsini də və bugünkü mövzusunu də birlikdə eşidəcək. Bu verilişlə əlaqə qura bilərsiniz və verilişin mövzusu ilə nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Birlikdə bugünkü yaşayət verilişini də dinləyək.
Layla evim eşicim kızım olsun bir boyum haçan bir
Anam bacım kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bizə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, salamlayıram hər birinizi. Hoş gördük efirdə. Aran Radiosundan Yaşayət Verilişinin növbəti buraxılışını başlayırıq. Hörmətli eşidənlər, xanımlar və cənablar, xoş gördük hər birinizdə efirdə, hər birinizdə gözəl saatlar, gözəl anlar arzu edirəm və bizim həyatımızda hər zaman sevinc olsun, mehribanlıq olsun, qəm-kədər olmasın, qanıqarasılıq olmasın. Bəzən olur həyatda, mən arzu edərdim ki, hər zaman ailə həyatınız sevinclə, məhəbbətlə, mehribanlıqla yanaşırsın. Həyatda hər birimizdən səhvlər baş verə bilər, hörmətli eşidənlərimiz. Hər bir kəsin, hər bir şəxsin həyatında belə bir hallara rast gəlmək mümkündür. Dilindən yaramaz söz çıxa bilər, hərəkəti düzgün olmaya bilər, istər ailə olsun, ailə mühiti olsun, istər cəmiyyətdə, iş yerində, hər hansı bir məkanda. Bu ola bilər, təbii, görünür ilk baxışda, amma necə biz o üzrümüzü düzgün şəkildə yerinə yetirək, da bizim üzrümüzü istəməsinlər, belə deyək, hörmətli dostlar, o xətaları, o səhvləri biz, necə deyərlər, aradan qaldırmağa çalışaq, ondan sonra özür də istəyək, dəyərli dostlarımız. Bizim bugünkü mövzumuz özür istəməkdir. Özür istəməyin qaydalarından danışacaq. Niyə bəzi insanlar özür istəməkdən çəkinirlər, yaxud qorxurlar, ya utanırlar, hər halda bütün bunlara biz rast gəlmişik həyatda. Bunun düzgün qaydalarından, formalarından söhbət edəcəyik. İnşallah verişimizdə bu vaxtda ekspertlərimizin rəyini öyrənəcəyik. Dinin də baxışları vardır bu sahədə və din baxışından da məsələyə baxacaq. Siz də bizə fikir söyləyin dostlar. Siz də bizə yazın, həyatınızda heç olubdur ki, birindən üzr istəyəsiniz, yaxud başqa biri sizdən üzr istəyə. Nə zaman olmuşdu, necə olmuşdu buna? Diqqət çəkin, bizə yazın öz təcrübələrinizdən. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrəyə həm WhatsApp-da yaza bilərsiniz, həm də Telegram-da qulluqsuzda. Bəli dostlar, bizim həyatımızda hər bir şəxsin, hər bir fərdin, hər birimizin belə deyək, şəxsi həyatında, ailə üzvləri ilə, yaxud iş yerində əməkdaşları ilə, cəmiyyətdə, xiyabanda, ümumi məkanlarda, toplumlarda ola bilər səhvləri. Səhvə yol verə bilər, xətalar baş verə bilər o insanla. İndi yaramaz söz də ağzından çıxmışdı, dilini gözləməyibdir. Kimsəni, ətrafındakı insanları incitmişdir və bundan inciyiblər, narahat olublar, yaxud hərəkəti düzgün deyilmiş, rəftarı, davranışı düzgün deyilmiş, olub da həyatda. Deyirlər ki, özür istəyin. Üzr istəyin, yəni, ən azından biz üzr istəməliyik, ən azından biz bunu etməliyik. Görsən ki, sən səhv hərəkətinlə başqa bir insana maddi baxımdan da ziyan vurubsan, mənəvi baxımdan da ziyan vurubsan, sənin üzr istəməyin o ziyanı ödəməyəcək. Və bəzi insanlar görsən ki, heç o sadə, quru bir üzrü də istəmirlər. Niyə? Səbəb nədir? Sən ki, onu özün bilirsən, ziyan vurubsan, maddi, mənəvi baxımdan narahat eləyibsən. Onun haqqını tapdalayıbsən. Niyə ən azından o üzrü də istəmirsən? Nədən qorxursan? Və yaxud nədən utanırsan? Nə olacaq? Bəzən biri-birindən üzr istəyəndə o qarşı tərəfin reaksiyası çox sərt olur. Və ona görə bəzi insanlar qorxurlar. Doğrudan qorxurlar. Və yaxud utanırlar deyəsinlər ki, məni bağışla, üzr istəyirəm səndən. Çünki qarşı tərəf çox sərt reaksiya göstərir və bu, o biri tərəfin üzr istəməyinə mani olur. Bəzən ona görə qarşı tərəfin reaksiyası sərt olur ki, bu təkrar halına sevilib. Yəni deyir ki, bunun işi budur. Yalandan gündə gəlir, məndən üzr istəyir, amma yenə də həmin o səhvini mənə qarşı, yaranmaz hərəkətini, işini təkrar eləyir. Nə faydası vardır? Bu da özü çox önəmli bir mövzudur ki, biz üzr istəməkdə çalışaq ki, düzgün və həqiqi şəkildə öz peşmanlıq hissimizi ona doyduraq və deyək ki, daha bu əməl, bu rəftar məndən baş verməyəcək, təkrar olmayacaq. Təkrar halına çevirilərsə, sənin üzr istəməyin də heç bir mənası və əhəmiyyəti yoxdur. Amma əsas məsələ ondan ibarət ki, dostlar, biz çalışaq hərəkətlərimizə, rəftarımıza düzəliş verək və elə olsun ki, biz heç üzr istəməyə də məcbur olmayaq. Əli dostlar, hörmətli eşidənlər, arzu edirəm ki, münasibətlərinizə, əlaqələrinizə sevgi, məhəbbət, mehribanlıq, hökm sürən. Bir-birini istəsək, onu incitməz də, ona qarşı yaramaz, hərəkət də ondan baş verməz və onların arasında bu sevgi, məhəbbət bağı daha da möhkəmdir və bu, həqiqətən, bir çox hərəkətlərin, yaramaz işlərin, davranışların qarşısını alır. İstər ailə mühiti olsun, istər iş mühiti, hər bir məkan olursa olsun, budur bizi bir-birimizə bağlayan əsas amil və məsələ ki, bir çox yaramaz işlərində, hərəkətlərində qarşısını yadır. Çünki istəyir həqiqətən, sevir o insanı, onu daha incitmir. Bir gözəl mahnı gəlsin efirimizə bu əsas ilə, ondan sonra qulluq sınacaq.
Hatırələr can tapacaq, quru çöldən çay keçirik. Gəzdiyimiz sahillərdən, sevincile ay geçirin. Hatıralar can tapacak, vur çöldan çay geçirin. Gezdiğimiz sahillerden sevincile ay geçirin. Senle gemin manası yok, senle yaşayış güzeldir. Kara oldu yalta buca, hayız koştu kış güzeldir. Adın gelenle gül açır, güneş doğur kartan uçur. Ceyranlardan yenir düzen, yüreklerden gözle köçür. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel gori gemlerden bizi. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel gori gemlerden bizi. Bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma güzel beni. Senden söz açır, ulduzdur sözlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Her kimse senden söz açır, ulduzdur sözlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık coşur gözlerinde. Senle gemin manası yok, senle yaşayış güzeldir. Kara oldu yalta buca, hayız koştu kış güzeldir. Adın gelende gül açır, güneş doğur kartal uçur. Ceyran daldan yenir düzen, yüreklerden bu seköçür. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel gori gemlerden bizi. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel gori gemlerden bizi. Bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma güzel beni.
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, gözəl bir mahnı təqdim etdik. İnşallah ki, münasibətlərimizə, əlaqələrimizə hər zaman məhəbbət, sevgi, mehribanlıq hökm sürə. Hörmətli eşidənlər, biz bugünkü proqramda Neden danışırdık üzr istemekten? Üzr istemek medeniyeti, etikası çok önemlidir. Biz görmüşüz hayatta ister aile olsun, ister iş yeri olsun, ister toplumsal mühitler, mekanlar olsun. Sadece bir guru bir, guru dedi işte yani bir diliyle gele bir ifade ile de yani o pişmanlığını, sehvini başa düşürerek karşı taraftan özür isteye. Bir dene özür istememeye göre büyük davadalaş kopur. Tesevvür ile sadece bir cümleyle öz sehvine itiraf eder ve diğer ki ben pişmanım daha tekrar olmayacak bu hareket. Ama bu ne demir? Ve söz büyür. Artık görürsen ki iki nefer arasında hatta büyük bir davadalaş, büyük bir konflikt ve ihtilaf da yarandı. Verişimizin 17. dəqiqəsində iş biz, hörmətli eşidənlər, yaşayat verişilə, canlı yəmlə sizinlə iş, Ərdəbildən, Aran radiosundan verişi təqdim edirik sizə, təşəkkürümü bildirmək istərdim sizə, bizimlə olduğunuza görə, siz də bu mövzu haqqında bizə yazın, fikir söyləyin, indiyə kimi üzr istəyibsiniz həyatda, necə istəyibsiniz və sizdən o üzr istəyənlər necə üzr istəyirlər, yazın bu